Na sasa ni habari kamili. Kiongozi mwadhamu mapinduzi ya Kiislamu Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei amesema maandamano na mikusanyiko dhidi ya utawala dhalimu wa Israel barani Ulaya na Marekani inaashiria kuongezeka mshikamano wa kimataifa na taifa la Palestina. Akizungumza katika kikao na maafisa wa wizara ya usalama ya Iran siku ya Jumatano, Ayatullah Khamenei alisema mikusanyiko ya hivi karibuni dhidi ya Israel katika nchi za Ulaya na Marekani inadhihirisha kwamba maoni ya umma duniani kote yanaelekea zaidi katika kuunga mkono watu wa Palestina, na hilo dhihirisho la irada ya Allah. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amepongeza pia maandamano matukufu yaliyofanyika kote Iran 10 Februari sawa na Bahman 22 kuadhimisha mwaka 46 wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hapa nchini yaliyopatikana mwaka 1979 kwa uongozi wa Imam Ruhullah Khomeini. Ayatullah Ali Khamenei ameeleza bayana kuwa hivi sasa fikra za ulimwengu zinaelekea zaidi katika kuiunga mkono, kuihami na kuitetea Palestina. Imam Khamenei amesisitiza umuhimu wa kupanga mikakati ya kutatua masuala ya ndani na kusimamia. Jukumu la wizara ya usalama ni kushirikiana na serikali kuendesha nchi. Kadhalika, Ayatullah Khamenei ameeleza bayana kuwa kushughulikia masuala katika sekta za kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kijamii kunategemea imani kwa Mwenyezi Mungu, kushikamana na misingi ya mapinduzi ya Kiislamu, kufuatilia kwa bidii mipango na sheria zilizopo nchini na kufidia mauti mipango iliyokithirishwa au iliyoakhirishwa au kucheleweshwa. Kadhalika, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu katika mkutano huo na maafisa wizara ya usalama wa Iran alisisitiza umuhimu wa kubuni mipango madhubuti ya kushughulikia vikosi tofauti vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeanza awamu kuu ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi Dhulfiqar 1403 leo Jumamosi katika pwani ya Makran kusini mashariki, bahari ya Oman na kaskazini mwa bahari ya Hindi. Shirika la habari la IRNA limeripoti habari hii na kueleza kuwa kikosi cha askari waendao vitengo vilivyo na silaha na mitambo, mifumo ya ulinzi, vikosi vya majini, vyombo vya juu na chini ya maji vipo katika eneo hilo la maneva ya kijeshi kusini nchi. Kwa kuanza awamu kuu ya luteka hiyo, vitengo hivyo vimeanza kufanya mazoezi mbalimbali kwa wakati mmoja. Meli ya Habibu Mwa Sayari, naibu mratibu mkuu wa jeshi la Irani na kamanda wa mazoezi hayo, amesema maneva haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kiulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu, uwezo wa kuzuia hujuma za vitisho vyovyote vya ardhini, angani au baharini. Kamanda huyo ameonya kwamba adui yoyote anayefikiria kudhuru mamlaka ya kujitawala au maslahi ya Irani wa ardhini, angani au baharini, bila shaka atakabiliwa na masafa makubwa. Admeli Sayari amebainisha kuwa mazoezi hayo yanalenga kupima zana na mbinu mpya zilizobuniwa na kizazi cha vijana ndani ya jeshi la Iran. Kibu wa kamanda huyu, luteka hiyo inajumuisha silaha za hali juu, silaha erevu zilizo sahihi na zinazoongozwa na kuelekezwa kutokea mbali, vile vile aina mbalimbali. Wakati huo huo, wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran imesisitiza kuwa irada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeelekezwa katika kuimarisha uhusiano wake na mataifa katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Ismail Bakai, msemaji wa wizara hiyo, ameashiria mkutano wa Februari 20 kati ya makamu wa kwanza wa rais wa Iran Muhammad Ridha Arif na mabalozi wa nchi za Kiafrika hapa. Kadhalika Bakai ameeleza kuwa mkutano huo uliakisi azma ya Iran ya kuimarisha uhusiano na kupanua ushirikiano na nchi za Kiafrika katika nyanja mbalimbali zenye maslahi ya pande mbili. Katika mkutano huo, Arif alibainisha kuwa mkakati wa serikali ya Iran chini ya Rais Dr. Masoud Pezeshkian inafungamana na sera kuu ya taifa hili ya kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Kiafrika. Alisisitiza lengo la kuimarisha ushirikiano katika ngazi ya nchi mbili, kimataifa na kikanda. Kwa kuzingatia uwezo tulio nao na kwa kuleta pamoja na kuunganisha rasilimali zetu, tunaweza kuchangia vema katika maendeleo ya mahusiano na kuhudumia watu wetu, alisema makamu wa kwanza wa rais wa Iran Mohammad Reza Arif. Bakai pia ameupongeza Umoja wa Afrika AU kuhitimisha kwa mafanikio mkutano wake wa 38 uliofanyika tarehe 15 na 16 Februari kwa Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Kadhalika, msemaji wa wizara mashauri ya kigeni ya Iran ametoa salamu zake za heri kwa Angola, Jibuti na Nigeria ambazo zilichukua nafasi muhimu za uongozi ndani ya Umoja wa Afrika. Katika mkutano huo, viongozi wa Afrika walioteua kiti mpya Umoja wa Afrika kutoka Angola, kiti mpya kamisheni ya umoja huo na raia wa Jibuti unaibu wake akitokea Algeria. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukiwa bado huko barani Afrika, bunge la Rwanda limekosoa vikali azimio lililopasishwa hivi karibuni na bunge la Ulaya ikidai kuwa Rwanda inahusika na mzozo na machafuko yanayoendelea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Katika kikao cha jana, bunge la Rwanda lilipasisha azimio kizitaka nchi zote za kieneo na taasisi za kimataifa jizuia kupasisha na kueneza taarifa za upande mmoja kama ilivyofanya bunge la Ulaya. Bunge la Rwanda ikiwemo seneti na baraza la manaibu limesisitiza kuwa badala ya bunge la Umoja wa Ulaya kuilaumu serikali ya Kigali, linapaswa kuzihimiza pande husika kwenye mgogoro wa DRC kufanya mazungumzo ya amani ambayo yataleta amani ya kudumu katika eneo pana la maziwa makuu. Bunge la Ulaya katika kikao cha hivi karibuni, mbali na kutishia kuiwekea Rwanda msururu wa vikwazo vikiwa vya kiuchumi, linaitaka serikali ya Kigali kuviondoa eti vikosi vyake mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Jana pia serikali ya Kigali ililaani vikali hatua wizara ya hazina ya Marekani ya kumwekea vikwazo waziri wa utangamano wa kieneo wa Rwanda, jenerali mstaafu James Kabarebe. Tuhuma za kuhusika na mzozo na machafuko yanaendelea mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Katika hatua nyingine, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa jana pia lilitoa wito kwa jeshi la Rwanda kuacha kuunga mkono kundi la waasi la M23 mashariki mwa DRC na kuondoa mara moja wanajeshi wote katika eneo la Kongo bila masharti. Baraza hilo lenye wajumbe 15 kwa kauli moja lilipasisha azimio lililoandaliwa na Ufaransa kuzitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kurejea katika mazungumzo ya kidiplomasia ili kufikia azimio la kudumu. Makumi ya wafanyakazi wa Umoja wa Ulaya wamekusanyika Brussels, mji mkuu wa Belgiji, kulalamikia uungaji mkono wa jumuiya hiyo kwa utawala wa Israel. Taarifa zaidi zinasema maandamano haya ilifanyika jana mbele ya jengo la tume ya Ulaya kabla mkutano ujao baraza la jumuiya ya Umoja wa Ulaya na Israel. yaliyopangwa kufanyika Jumatatu ijayo. Manaji hao walikuwa na mabango ya ujumbe unaotaka Umoja wa Ulaya kuunga mkono amani na haki kwa watu wa Palestina na kukomesha uvamizi wa Israel. John Doyle, mfanyakazi wa Umoja wa Ulaya, ameambia duru za habari kwamba walikusanyika ili kuonyesha mshikamano na watu wa Gaza, ukingo magharibi wa mto Jordan na Lebanon dhidi ya Israel. Kwa wale karibu wafanyakazi 200 wa Umoja wa Ulaya pia walikuwa wamefanya mazishi ya mfano nje ya majengo ya tume na baraza la Ulaya, kuomboleza kifo cha sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Ulaya, mkataba wa mauaji ya kimbari na maadili ya Ulaya. Ni kadhalika wafanyakazi hawa Umoja wa Ulaya walikaa kimya kwa dakika moja kuwakumbuka na kuwaenzi wa Palestina waliouawa huko Gaza kufuatia hujuma za Israel. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema Ulaya haipaswi kusita kuweka mashinikizo dhidi ya Marekani iwapo Washington itashindwa kukumbatia demokrasia ya kiliberali. Na Lena Baerbock amesema hayo kufuatia mazungumzo kati ya Marekani na Russia ambayo imewatenga wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa kampeni huko Potsdam, na siasa huyo wa chama cha kijani alisema, tunaongeza mashinikizo kwa Marekani ili wajue wana mengi ya kupoteza ikiwa hawatasimama upande wa demokrasia huria za Ulaya. Kuna anayeweza kuamua kuhusu vita na amani kwa Ukraine? Sisi wazungu ni watu wa Ulaya, huu ndio msimamo wa Wajerumani, amesisitiza mwana diplomasia huyo Wajerumani. Waziri wa mambo anasema kurejea kwa Donald Trump katika ikulu ya White House Marekani kumevuruga kabisa matarajio ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuhusu vita vya Ukraine. Trump ametumia mkanganyiko wa serikali za Ulaya kuhusu jinsi ya kukabiliana na vita vya Ukraine katika kuifedhehesha Ulaya, ambapo hata amezinyima fursa kushiriki katika mazungumzo na Russia. Kadhalika, rais huyo Marekani hivi karibuni alishambulia vikali rais Vladimir Zelensky wa Ukraine na kumtaja kama dikteta ambaye hakuchaguliwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Pembezoni mwa hatua ya mwisho ya mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la Mtume Mtukufu wa 19 sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vikosi vya jeshi la nchi kavu vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Meja Jenerali Muhammad Bakri wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu viko katika kilele cha utaarifu. Amesema likitokea kosa lolote la adui, amani ya utawala kasimu, wale wote wanaozatiti kwa silaha na kushiriki katika operesheni zake itakuwa hatarini. Katika miezi ya hivi karibuni, adui mzayuni amekuwa akitoa madai mara kadhaa kuhusu kudhoofisha nguvu za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Adui huyo pia amedai kuwa amejiandaa kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Serikali mpya Marekani pia imezungumzia suala hilo na kudai kuwa utawala wa kizayuni wa Israel uko tayari kuishambulia Iran. Vyombo vya habari pia vimejikita katika propaganda hizo za adui na kutoa madai na vitisho hivyo. Lakini swali ni kwamba nini nini hakika na ukweli wa madai haya? Ukweli ni kwamba madai ya kudhoofisha nguvu ya kijeshi ya Iran natolewa katika muktadha wa vita vya kisaikolojia dhidi ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kutekeleza operesheni ya ahadi ya kweli nambari 3, lakini hadi sasa imejizuia kufanya hivyo ili kuzuia kuenea vita katika eneo la magharibi mwa Asia na kwa shabaha ya kurejesha amani na usalama katika eneo hili. Ukweli mwingine ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina nguvu kubwa za kijeshi, imepata uwezo wa kujitegemea katika ulinzi. Kati utawala wa kizayuni ulipoonyesha uwezo wake kamili wa kijeshi katika vita vya miezi 15 dhidi ya Gaza na Lebanon, Iran ilihitari kwa itadhihirisha uwezo wake wa kijeshi katika vita vikubwa pekee. Kwa hivyo madai ya kudhoofika nguvu za jeshi la Iran ni ya uongo. Hata mashirika ya ujasusi Marekani na utawala wa kizayuni wa Israel inajua vyema uwezo wa kijeshi kwa Jamhuri ya Kiislamu. Ukweli mwingine ni kwamba kinyume na propaganda zinazoenezwa na adui mzayuni kuhusu uharibifu nguvu za ulinzi wa anga za Iran, uharibifu huo haukuwa mkubwa kama inavyodaiwa. Hayo tu bali hata ukosoaji wa baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu, vyombo vya habari vya kizayuni vimekuwa vikitangaza mara kwa mara kwa utawala huo umeshindwa kutoa pigo kubwa kwa Iran, umefeli mbele ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Akizungumzia suala hili, Meja Jenerali Bakri wa majeshi ya Iran amesema ulinzi wa anga wa Iran uko katika hali ya juu ya utaarifu, kwamba uharibifu mdogo uliopata umerekebishwa kikamilifu. Muhimu ni kwamba leo hii, kinyume na propaganda zinazoenezwa na maadui, vikosi vya jeshi la Iran viko kwenye kilele cha utaarifu. Mazoezi ambayo imekuwa ikifanyika katika miezi ya hivi karibuni hapa nchini pia lenga kuongeza utaarifu wa vikosi vya jeshi.
Palestina, milki ya Ibrahim.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya podcast hii ya Palestina Mimki ya Ibrahim alayhi salam. Katika sehemu ya 10 na ya mwisho ya podcast hii ya Palestina Mimki ya Ibrahim, tutaangazia mwenendo wa kujitokeza hali ya sasa Palestina, namna ardhi ya nchi hiyo ilivyoporwa na kukaliwa kwa mabavu na utawala vamizi wa Israel. Nami hadi mwisho sehemu hii, na tufuatilieni pia katika mitandao ya kijamii na katika mtandao wetu wa Iran Radio Jotayar /SW, vile vile katika pastoday.ir/SW, ambavyo kwa kuzingatia jinai za kutisha na hatua zisizo za kibinadamu zinazofanywa na Israel dhidi ya wananchi wa Palestina, tunakuombeni majuzi na kuwatumia wengine kipindi hiki, hasa wale wanaoguswa na dhulma, wakereketwa kwa uhuru, haki pamoja na ubinadamu.
بسم الله الرحمن
الرحيم وبه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم نابليون بونابارت alikuwa kiongozi wa kwanza Ulaya kualika Wayahudi kuanzisha nchi ya Kiyahudi huko Palestina. Miaka kadhaa baadaye, mnamo mwaka 1897, Mkutano wa kwanza wa Zayuni ulifanyika Uswisi na iliamuliwa kufuatilia sera za kuziyahudisha ardhi za Palestina ili kuondoa hali ya uhasasi na unyeti yalitumia ibara ya nchi ya Wayahudi badala ya serikali ya Kiyahudi. Hata hivyo, baada ya miaka 30 na mwanzoni mwa vita vya kwanza vya dunia, ni asilimia moja tu ya Wayahudi waliunga mkono mpango huu. Hivyo kivitendo mpango huu haukufanikiwa. Wakati huo ni asilimia 8 tu ya wakazi wa Palestina waliokuwa wakiunda jamii ya Wayahudi. Kwa upande wa ni asilimia 2 tu ya Palestina ndiyo iliyokuwa mikononi mwao. Matukio ya vita vya kwanza vya dunia lisababisha kutolewa kwa azimio la Balfour mnamo mwaka 1917. Katika azimio hilo, Uingereza ilitoa wito kuundwa kwa nchi ya Wayahudi huko Palestina. Balfour alipendekeza jumuiya ya Wazayuni iunde kamati iliyojumuisha waandishi na wanasiasa wa Kizayuni, na ikapewa jukumu la kuandaa rasimu iliyopelekea kutangazwa azimio la Balfour na kutangazwa uungaji mkono rasmi wa serikali ya Uingereza kwa ajili ya kuundwa dola la Kiyahudi. Wayahudi wa Marekani pia walihusishwa katika jambo hilo, ambapo hatimaye mnamo Oktoba mwaka 1917 mswada wa mwisho ulipitishwa na serikali ya Uingereza. Mnamo Novemba 2 mwaka huo huo, azimio hilo likatangazwa rasmi kwa Lionel Walter Rothschild, mmoja wa mabepari na viongozi wa Zayuni. Kwa sababu hii, wakati wa utawala wa Uingereza juu ya Palestina, idadi kubwa ya Wayahudi walihamia ardhi ya Palestina, na kwa muktadha huo idadi ya Wayahudi iliongezeka mara 6 katika kipindi hiki. Tangazo hilo ambayo ilikuwa hatua ya kwanza kivitendo ya kuunda utawala wa Kizayuni huko Palestina, Uingereza ilitangaza uungaji mkono wake kwa suala la kuanzishwa serikali huru ya Kiyahudi huko Palestina, kuwa ingefanya kila juhudi zilizohitajika ili kuanzishwa utawala wa Kiyahudi huko Palestina.
أي مشاريع للجيل أو التنمية. إلى الزميل رأفت سعيد والتنمية.
Miongo mitatu baada ya azimio la Balfour kutolewa mnamo mwaka 1948, taifa bandia la Israel lilianzishwa. Katika kipindi hicho, Wayahudi walitwana kukalia kwa mabavu asilimia 78 ya ardhi za Palestina. Maeneo yaliyokaliwa yalijumuisha Al-Khalil, yaani Hebron iliyoko kaskazini mwa Palestina, pwani ya bahari ya Mediterania, jangwa la Nakab, eneo la kati la Palestina. Kwa vile ukingo wa magharibi wa mto Jordan ulikuwa chini ya utawala wa Jordan, na Gaza pia ilisimamiwa na serikali ya Misri, maeneo haya mawili yalisalimika na uvamizi wa Zayuni. Lakini kuanzia mwaka 1967 hadi 1995, Israel iliweza kumiliki asilimia 60 ya ukingo magharibi na asilimia 40 ya ukanda wa Gaza pia. Katika kipindi hiki pia, Israel iliweza kuikalia kwa mabavu asilimia 97 ya ardhi ya Palestina. Siku ambayo utawala bandia wa Israel uliasisiwa mnamo mwaka 1948 inajulikana kwa jina la siku ya Nakba. Pia mwaka wa 1967 inajulikana kama mwaka wa kushindwa, kutokana na kushindwa kwa nchi za Kiarabu, yaani Misri, Syria, Jordan na Iraqi na Israel katika mwaka huo. Na wakati vita ambavyo havikudumu zaidi ya siku 6, Israel ilikalia kwa mabavu ukingo magharibi mto Jordan, Gaza, baadhi ya maeneo ya nchi jirani na Palestina. Kimsingi, neno Nakba katika historia ya Palestina linakumbusha mambo mawili mabaya kabisa katika kumbukumbu ya Palestina na fikra za walio wengi. Mosi ni kuunga utawala kasibu wa Israel mwaka 1948. Pili, kufukuzwa zaidi wa Palestina 800,000 katika ardhi yao asili. Tangu Israel ilipoikalia kwa mabavu Palestina mwaka 1948, daima kuwa na mzozo kati ya Palestina na Israel. Utawala huo ghasibu umekuwa ukifanya mauaji ya mara kwa mara dhidi ya Palestina. Mnamo mwaka 1948 pekee, mauaji 34 ya kimbari yalifanywa na Israel, ambayo maarufu zaidi ni mauaji ya Deir Yassin. Katika tukio hilo watu 254 waliuawa kikatili. Kwa mhalifu mwingine wa Israel tunaweza kutaja mauaji ya Khan Yunis ya mwaka 1956 ambapo wa Palestina 200 waliuawa shahidi. Moja ya jinai kubwa katika historia mauaji ya Sabra na Shatila yaliyotokea mwaka 1982 ambapo wanawake na watoto watu wa Kipalestina waliuawa na utawala wa Kizayuni. Kadhalika katika intifada ya mwaka 1987 iliyodumu kwa muda wa miaka 6, Palestina 1540 waliuawa na utawala wa Kizayuni na 130,000 jeruhiwa. Katika intifada ya mwaka 2000 watu 2800 pia waliuawa shahidi. Lakini moja ya mauaji ya kikatili zaidi yaliyotekelezwa na utawala unaikalia kwa mabavu Quds dhidi ya Palestina yametokea tangu Oktoba mwaka 2023 na kusitishwa vita hivyo hivi karibuni. Utawala wa Israel umeua shahidi wa Palestina zaidi ya 45,000 wakiwemo zaidi ya watoto 17,000 kuanzia Oktoba mwaka 2023 hadi Desemba mwaka jana, katika kulipiza kisasi operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa. Wakati mauaji hayo ya kimbari ya utawala wa Kizayuni, na kwa mujibu wa kituo cha habari cha Palestina, familia 1410 za Palestina zimeteketezwa kikamilifu. Makazi 160,500 huko Gaza yameharibiwa kabisa, na wavamizi wameharibu zaidi ya 86% Gaza na tani 78,000 za mabomu na kuwafukuza zaidi ya Wapalestina 200. Kiwango hiki cha uadui na ukatili umegeuza shambulio la mwaka 2023 la utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza kuwa moja ya mauaji makubwa ya kimbari yaliyotekelezwa na utawala huo katika miaka ya uhai na uwepo wake. Wazayuni na uungaji mkono wao huko Marekani na Ulaya, sambamba na kuikalia kwa mabavu Palestina, kuwaua na kufanya mauaji ya kimbari, kufanya njama nyingi za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni katika karne iliyopita, ili kufuta utambulisho wa kihistoria wa Waislamu wa Palestina na Quds kikiwa kibla cha kwanza cha Waislamu. Madhumuni ya hatua hizo yamekuwa ni kuhalalisha kukaliwa kwa mabavu Palestina na kuhalalisha mauaji wa Palestina kuwa ni wahalifu na magaidi. Ugeuzaji huwa simulizi halisi ya jinsi Palestina ilivyokuwa ikikaliwa kwa mabavu katika fikira za watu wa nchi za magharibi, kubwa kiasi kwamba harakati ya mukawama ya wananchi wa Palestina iliitwa wahalifu na magaidi. Hatua za utawala bandia wa Israel za kuua Palestina zinaitwa kuwa ni kujilinda na hivyo kuhalalishwa. Kwa upande mwingine, maandamano na ukosoaji wowote katika nchi za magharibi dhidi ya utawala bandia wa Israel uliitwa kuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi, na adhabu zilianzia kufukuzwa kazini hadi kutozwa faini za fedha na kufungwa jela. Wazayuni walihitaji uhusiano na nchi za eneo ili kuhalalisha kuwepo utawala bandia wa Israel. Bila kuanzisha uhusiano kawaida na nchi za Kiarabu katika eneo hili, Israel bila shaka isingeweza kukabiliana na harakati ya mukawama wa Kiislamu kuhusiana na kadhia ya Quds tukufu. Wapalestina waliokimbia makazi yao wametawanyika katika nchi za eneo. Wakimbizi wa Kipalestina, ukombozi wa Palestina bado ni lengo lao moja na tukufu. Watoto wa Kipalestina hukua wakiwa na dhana bora ya kukombolewa Palestina. Nyimbo za kuwabembeleza watoto ili walale za kina mama wa Kipalestina watoto wao ni mashairi na nyimbo za mapambano na ukombozi wa Palestina. Ni kupambana na dhana hiyo. Wazayuni walifuata mkondo wa mazungumzo na mapatano ili kuhalalisha uchokozi wao dhidi ya nchi jirani na Palestina, au kuzitumia nchi za Kiarabu za eneo la Mashariki ya Kati kama karata ya turufu ya kupata upendeleo. Misri ilikuwa nchi ya kwanza Kiarabu kuwa kwenye mstari wa kufanya mapatano na Israel. Anwar Sadat, naibu wa Gamal Abdel Nasser, alikuwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kusaliti haki ya ukombozi wa Palestina na kutambua utawala ghasibu wa Israel baada ya kifo cha Gamal Abdel Nasser. Anwar Sadat alitia saini mkataba wa amani wa Camp David mwaka 1979 na waziri mkuu wa kizayuni Isaac Rabin na rais wa Marekani Jimmy Carter. Licha ya kuwa Anwar Sadat aliuawa na Khalid Islambul, mpiganaji wa Kiislamu wa Misri, kwa usaliti huo, lakini Husni Mubarak, mrithi wa Anwar Sadat, aliendeleza mkondo wa maelewano na Israel. Kusainiwa mkataba wa Camp David ulipelekea kuibuka pengo kati ya nchi za Kiarabu na Kiislamu. Pengo hili pia lilitokea kati ya harakati za ukombozi za Palestina. Kuna kundi liliamini kuhusu mapatano na Israel, na kundi jingine liliamini kuendeleza mapambano na mukawama hadi ukombozi wa Palestina. Nchi kadhaa za Kiarabu pia na za Kiislamu ziliutambua utawala ghasibu wa Israel. Harakati ya Fatah chini ya uongozi wa Yasser Arafat, vuguvugu kuu la mukawama wa Palestina, lilichukua mkondo wa maelewano na Israel baada ya kufukuzwa Lebanon mwaka 1982. Mazungumzo ya Arafat na Israel hatimaye yalipelekea kufikiwa makubaliano ya Oslo mwaka 1993 na kutambuliwa rasmi Israel na harakati ya Fatah. Badala ya mapatano haya, Yasser Arafat alipata udhibiti wa sehemu ndogo ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kuundwa kwa serikali ya mamlaka ndani ya Palestina. Wazayuni hawakuheshimu hata makubaliano haya. Udhibiti wa usalama wa ukingo wa magharibi wa mto Jordan sasa uko mikononi mwa Wazayuni. Wanaingia eneo hilo kila wanapotaka na kuanza kuua na kufanya uharibifu. Hazina mamlaka ndani ya Palestina pia ipo mikononi mwa Wazayuni, na kivitendo mamlaka ndani ya Palestina ina mamlaka katika ukingo wa magharibi katika makaratasi tu. Sambamba na mstari wa mapatano na Wazayuni, harakati ya mukawama wa Kiislamu kwa ajili ya ukombozi wa Palestina ilionekana kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo kabla, na haikuruhusu malengo matukufu ya ukombozi wa Quds kusahulika. Hata kabla ya kimbunga cha Al-Aqsa, utawala ghasibu wa Israel ulidhani kwamba kwa kufikia mapatano na kutiliana saini makubaliano kuanzisha uhusiano wa kawaida, baadhi ya nchi za Kiarabu katika Ghuba ya Uajemi kama vile Imarati na Bahrain ingeweza kufikia mapatano na nchi za Kiarabu. Wazayuni walikuwa wakijiandaa kutia saini mkataba wa amani na Saudi Arabia wakati kimbunga cha Al-Aqsa kilipotokea. Operesheni hii ilibadilisha Palestina na kukaliwa kwa mabavu ardhi hii na jinai na uchokozi wa Zayuni kuwa habari kuu na ya kwanza ulimwenguni. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kumekuwa na mabadiliko muhimu kikanda na kidunia. Wapiganaji wa Kipalestina hawawashambulii tena wanajeshi wa Israel kwa kutumia mawe na manati. Leo wana makombora ambayo yanaweza kulenga sehemu yoyote ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, yaani Israel. Wazayuni wamefanya jinai kubwa katika mwaka 2023 na mwaka uliopita na kuwa shahidi zaidi wa Palestina 1045, wengi wao wakiwa na watoto. Makamanda wakuu kama Yahya Sinwar waliwa washahidi wakiwa katika kilele cha mamlaka na msimamo wao. Sayyid Hassan Nasrullah, katibu mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, aliwa washahidi kwa tani 82 za mabomu kuanguka utawala wa Asad huko Syria. Zaini vizansa wanafikiri kwamba wamefaulu kuharibu mhimili wa mukawama, lakini hili ni wazo potovu ambalo halitatimia. Katika kipindi cha miaka 76 ya historia kuasisiwa utawala bandia wa Israel, wapiganaji wa Palestina wamepitia siku ngumu ambazo Wazayuni walizitangaza kuwa ni mwisho wa mukawama na mapambano ya Palestina. Lakini harakati za mukawama wa Kiislamu wa Palestina ziliibuka na nguvu kubwa kushinda matatizo hayo na sera za Wazayuni za ukandamizaji zaidi. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, ilitangaza kuwepo baada ya baadhi ya makundi ya wapiganaji wa Kipalestina kuchukua mkondo wa suluhu na mapatano na Wazayuni. Baada ya kuanguka utawala wa Assad, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Iran, alisema kwa mambo yaliyotokea nchini Syria, jinai zinazofanywa na utawala wa Kizayuni na Marekani kwa usaidizi ambao baadhi ya watu wanawapa, nadhani kwamba suala la mukawama limekwisha. Kwa hakika wanakosea sana. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alisema kinyume na propaganda zinazoelezwa na maadui na wapinzani, mhimili wa mukawama sio tu hautakuwa dhaifu mbele ya harakati za Wazayuni na Marekani, bali utaendeleza mapambano yake dhidi ya utawala wa Kizayuni na Marekani katika eneo la Asia Magharibi kwa nguvu zaidi kuliko hapo kabla. Kadhalika alibainisha kwamba madai ya kudhoofika kambi ya mukawama yanatokana na kutokuwa na uelewa sahihi kuhusu mukawama na mhimili wa mukawama, kwa sababu mukawama sio kifaa kinachoweza kuanguka na kuvunjika, bali ni imani, fikra, mfumo wa kiitikadi na uamuzi wa moyo ambao unaimarika zaidi kwa kuwekewa mashinikizo, na ari ya watu wake inashadidi na kupata nguvu zaidi na kuenea kwenye upeo mpana zaidi kutokana na kuona maovu yanayotendeka.
ستكون ترجمة الحدث في بيروت الشغل الشاغل لدوائر الاستخبارات ومراكز القرار.
Wapenzi wasikilizaji, hiki ni kipindi cha mwisho cha mfululizo huu wa Palestina, Milki ya Ibrahim alayhi salam. Hata hivyo, njia ya ufahamu na ukweli haina mwisho. Tuna matumaini kwamba podcast hii itakuwa na msukumo wa kuangalia tena malengo ya ukombozi na uadilifu. Ikiwa mhudhuri mkusanyiko huu yalikuwa na manufaa kwako, yashirikishe kwa wengine ili sauti ya watu wa Palestina isikike nje ya mipaka. Asanteni kwa kunitegea sikio na kwa heri.
أحييك من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنت.
أفريكا
Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai mzima wa afya. Karibu tutupie jicho baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari katika kipindi cha siku saba zilizopita katika maeneo mbalimbali ya bara Afrika. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na Afrika Kusini yasema makubaliano ya usitishaji vita Gaza yanafaa kwa faida wa Palestina na kuwapa amani
huko. وقال الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية
رواندا يجي أجيو ماريكاني وكموتيا في قوازو وزير واكي na uhusiano wa kidiplomasia wa Kenya na Sudan kuingia doa baada ya Nairobi kwa mwenyeji wa mkutano wa RSF pamoja na matukio mengine. Karibu. Wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika mwishoni mwa mkutano wa 38 wa kilele wa AU uliofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, na kumalizika jioni ya Jumapili iliyopita, walitoa mwito wa kusitisha ushirikiano na kutoanzisha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israel. Katika taarifa yao ya mwisho, washiriki mkutano huo walilaani vikali jinai za utawala wa kizayuni na hujuma zake za kinyama dhidi ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza na kutangaza hapana mkuu. Sisi tunatangaza upinzani wetu dhidi ya ukiukaji wa sheria za kimataifa na ulengaji raia na miundombinu unaofanywa na Israel. Israel inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina na inapaswa ishtakiwe katika mahakama za kimataifa, mwisho mkuu. Aidha, wakuu wa Afrika walioshiriki mkutano huo wametangaza kupinga mpango wa kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina katika ardhi yao na kusema huo ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na kizuizi kwa njia ya ufumbuzi ya kuhitimisha mzozo wa Palestina na Israel na kupatikana uthabiti na utulivu katika eneo hilo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hakuna kisingizio cha kufanya Afrika iendelee kuwa haina uwakilishi wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Guterres alisema hayo huko Addis Ababa alipohudhuria kikao cha 38 cha kawaida cha wakuu wa nchi wanachama wa EU na kusisitiza kuwa ataendelea kufanya kazi na Umoja wa Afrika na nchi zote wanachama wa umoja huo kuhakikisha Afrika inapata uwakilishi unaohitaji.
I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice it deserves, including two permanent members of the Security Council.
Afrika ni bara la pili kwa ukubwa likiwa na nchi 54 zinazowakilisha watu bilioni 1.4. Huku hayo yakijiri, rais wa Afrika Kusini amesema usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza unapaswa kuleta uadilifu na amani ya kudumu katika eneo hilo. Pars Today ikinukuu shirika la habari la IRNA imeripoti kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekaribisha usitishaji vita kati ya harakati ya mapambano ya Kiislamu Palestina Hamas na Israel na kuitaja kuwa hatua ya kimsingi ya kutatua mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Ramaphosa alisema
this ceasefire has laid the basis for a just and lasting peace in line with UN resolutions, in line with international law.
Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola amesema wiki hii kwamba Pretoria katu haitaondoa kesi yake ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, licha ya vitisho, shinikizo na kukatia misaada na utawala wa Donald Trump wa Marekani. Aidha, Lamola amedokeza kuwa ajenda ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G20 huko Johannesburg ilibaki bila kubadilika na kwamba ombi la Marekani la kubadilisha lilipuuzwa, kwani nchi za G20 tayari zilikuwa zimeafikiana kuhusu mada hiyo kwenye mkutano huo uliomalizika
Jumaa.
Serikali ya Kigali Jumaa hii imelaani vikali hatua ya wizara ya hazina ya Marekani ya kumwekea vikwazo waziri wa utangamano wa kieneo wa Rwanda Jenerali mstaafu James Kabarebe kwa tuhuma za kuhusika na mzozo na machafuko yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Rwanda imesema katika taarifa kuwa hatua ya kuwekewa vikwazo waziri wa serikali Jenerali mstaafu James Kabarebe haihalalishiki na wala haina msingi wote. Taarifa ya wizara hiyo imeeleza bayana kwamba iwapo vikwazo vingeweza kutatua mgogoro mashariki mwa DRC, tungelikuwa na amani katika eneo hilo miongo kadhaa iliyopita. Mbali na jenerali mstaafu Kabarebe, Marekani imemwekea vikwazo pia msemaji wa kundi la waasi wa M23 Lawrence Kanyuka pamoja na kampuni nyingine mbili zinazodaiwa kufadhili na kuchochea mapigano mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, tangu Januari 26 mwaka huu, mzozo huo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000. Katika hatua nyingine, mkoloni kizee wa Ulaya yaani Faransa amepata pigo jingine Alhamisi hii baada ya wanajeshi wake kutimuliwa katika kambi ya kipekee ya kijeshi nchini Ivory Coast, magharibi mwa Afrika. Waziri wa ulinzi wa Faransa Sebastian Lecornu alihudhuria sherehe rasmi ya kutimuliwa wanajeshi wa Faransa katika kituo hicho cha kijeshi huko Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ni koloni la zamani la Ufaransa. Waziri wa ulinzi wa Ivory Coast Temi Birahima Watara amesema kuwa wataendelea kuwa na mikataba ya kijeshi na Ufaransa kama ilivyotangazwa huko nyuma. Ufaransa imekuwa ikipata pigo mtawalia barani Afrika. Ushawishi wake umekuwa ukipungua kwa kasi katika miaka hivi karibuni, huku mataifa kadhaa ya eneo la Sahel barani Afrika yakiwa Chad, Mali, Niger na Burkina Faso yakiwa tayari yamewashawatimua wanajeshi wa Ufaransa ili kupunguza nguvu zake za kikoloni kwenye eneo hilo. Wakati huo huo, balozi wa Niger mjini Tehran amesema lengo kuu la serikali mpya ya nchi yake ni kupata uhuru kamili. Seydou Zetaou Ali, balozi wa Niger hapa nchini Iran, amesema hayo katika mahojiano na shirika la habari la Iran Press na kueleza kwamba serikali mpya ya nchi yake inatoa kipaumbele kwa swala na kuhakikisha kuwa taifa hilo la Afrika Magharibi linakuwa na mamlaka kamili ya kujitawala. Mwanadiplomasia huyo wa Niger ameeleza bayana kwamba kuondolewa kwa vikosi vya kigeni kunaashiria mwanzo wa enzi mpya ya amani katika nchi hiyo ya Kiafrika. Anasema
mabadiliko hayo muhimu hayalengi tu kurejesha uthabiti nchini humo kwa kupunguza uingiliaji kutoka nje, lakini pia kuhakikisha kwamba taifa la Niger linaweza kujitegemea kusimamia rasilimali za kimwili za asilia na hivyo kuunda upya mustakabali wake.
Na Kenya na Sudan zipo katika mgogoro wa kidiplomasia baada ya Nairobi kuwa mwenyeji wa mkutano wa wanamgambo wa RSF wanaopigana na serikali ya Khartoum. Kenya imekosolewa na kulalamikiwa na Sudan pamoja na wakosoaji nchini humo kwa kutowajibika kutokana na hatua ya kuwakaribisha waasi wa kijeshi wa Sudan ambao wanapanga kutangaza serikali yao nchini mwao. Serikali ya Kenya hata hivyo wiki hii imekanusha tuhuma za Sudan kwamba inachochea mzozo wa Sudan, ikisema kuwa ilijitolea kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea. Mjumbe wa baraza kuu la Sudan Yasir Al-Ata amesema serikali ya nchi hiyo itapambana na yeyote anayetaka kuanzisha serikali nyingine katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wa katibu mkuu wa UN Antonio Guterres Stefan Dujarric umeonya kwamba tangazo la serikali nyingine nchini Sudan linatishia kuzidisha mgogoro unaoendelea nchini humo. Na kwa habari hiyo kuhusiana na mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kenya na Sudan, ndio tunafika tamati ya kipindi chetu cha leo. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa ya Mola, jina langu ni Hussein Hassan. Asante na kwa heri.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satelaiti. Yetu ya intaneti ni pastoday.com/sw. Kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahili Radio Radio @irib.ir. Mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-67 Teheran, Islamic Republic of Iran.
التحضيرات اكتملت لتكون المشاركة من قرى الجنوب بعشرات الآلاف وفق خطط أعدتها قيادة حزب الله في المنطقة. إلى الشارع الجنوبي توجهنا، هنا رفعت صور السيدين الشهيدين ورايات المقاومة عند كل شارع ومدخل قرية، ورسالة من أكرم وأشرف الناس بأننا على العهد.
السيد هو بينا وخينا وعيوننا وبنا نقول السيد طلع السيد هو في دينا.
نحن نازلين ان شاء الله على تشيع السيد حسن نفرج العالم انه نحن ما بننهزم.
كل العالم لازم تسكر النهار الاحد وتنزل لو ساعتين، نهار واحد بهالسنه كلياتها ينزل تشيع السيد.
كل ما يروح عنا قائد نتشجع ونقوى اكثر، وفي بناخذ العزيمه والصبر والشجاعه ولنواجه هيدا العدو. لازم نضل
صاحب الرايه هو الامام المهدي، يعني مش انه خسارة شخص هي بعد خلينا انه خلص نحن يعني انه نوقف هون وما نكمل المسير، بالعكس يعني هذا شخص كان هو طريق للامام المهدي، والشخص اللي بيجي بعده كمان نحن بدنا نكفي معه.
23 شباط هيكون نهار عالم ويكتب بالتاريخ، لانه يعني السيد حسن نصر الله هو مش محسوب على فئة معينة او على طائفة معينة، السيد حسن هو امي.
ان شاء الله نحن الاحد نازلين على تشيع قائد الامة لحتى نجدد البيعة، نجدد العهد، إن على العهد.
سيد راح بس هو موجود بقلبنا بدمنا بجدان لبنان. سيد يعلمنا نحب لبنان أكثر.
يوم الأحد سيقول أبناء المقاومة كلمتهم: معكم ماضون ومنتصرون، سنحمل الأمانة ونحفظ الوصية.
تحية طيبة للزميل طلال حماد من جنوب لبنان على هذا التقرير حدثنا الكارم، ومن جنوب لبنان إلى شمال حيث يستعد ومخيمات أهلنا اللاجئين للمشاركة والحضور الفاعل في تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمية السيد هاشم سفيدي. للزميل علي وهب التقرير.
شوارع مخيمي نهر البارد والبزاوي غصت بصور من أمضى حياته في سبيل الدفاع عن المقدسات وختم عموره بشهادة مباركة على طريق القدس. اللجان الشعبية استنفرت كل طاقاتها تحضيرا يوم الوداع العظيم.
مهما كانت طبيعة الظروف، سواء كان هناك في قصف أو في تهديد صهيوني بقصف الجنازي، أو كانت أحوال الطقس غير مناسبة، برد وهواء وعواصف ورياح، لكن مشاركة ستكون أقوى من كل هذه العوامل الموضوعية.
داخل القاعات أقيمت تحفيات قرآنية وفاء للقادة الشهداء من قدموا أغلى الأثمان في معركة إسناد أرض.
ونحن إن شاء الله سنكون على العهد وعلى الوفاء في هذا التشييع بإذن الله تعالى، وستكون أعلى خطب مرفقة في هذا التشييع.
نحن إلى الجبل الكبير الذي كنا نبتكي أو نرتكز إليه، نحمله على أكتافنا ونحمل وصاياه ونحمل توزيهاته في رفض الاستقرار ورفض الطغيان وتحرير كامل التراب الفلسطيني من خلال المقاومة.
الشمال الذي قدم شهداء على أرض الجنوب سيكون أبناؤه أوفياء لسيدهم وحبيب قلوبهم الشهيد الأقدس والشهيد الهاشمي، ليجدد العهد ويثبت أن المقاومة قادتها شهداء وقتلها.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير للمستمعين الكرام. ويتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات الاحتلال من جنوبهم. للزميل غسان عبد الله.
بكل فخر واعتزاز وبرفع القبضات الحسينية وإطلاق الهتافات الكربلائية شيع حزب الله وأهالي بلدة الصالحي في منطقة الزهراني الشهيد نبيل ماجد الجبري الذي سقط على طريق القدس. موكب التشيع انطلق من أمام مدخل البلدة بعدما أقيمت مراسم استقبال بحضور عدد من العلماء ومسؤولي حزب الله والفعاليات وعشر من أبناء المنطقة. وعلى وقع الموسيقى لحن الشهادة لكشافة الإمام المهدي أدى سلة من نطاق قصب العهد والولاء للقادة والشهداء. وبعد إقامة الصلاة على الإمام الطاهر كان به المشيعون شوارع البلدة وصولا إلى جبلتها حيث ولي فراها إلى جانب السبقة من الشهداء. ووسط نثر النسوة العرس والورود والشعارات المنددة للعدوان الصهيوني والمؤيدة لنهج المقاومة شيع حزب الله في بلدة الباحقة الشهيد عباس مدين الوسطى. وبعد إقامة المراسم الخاصة والصلاة على الركبان الطاهر ناط به المشيعون شوارع البلدة وهم يرددون شعارات الفوز لأمريكا وإسرائيل ليوارى بعدها إثر بلدته إلى جانب الشهداء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من جديد في لقائنا قبل اليوم مع انسحاب جيش الاحتلال الجزئي من جنوب لبنان ولقائه على احتلال خمس نقاط شككت الاوساط الصهيونية بان يخدم بقاء الجيش النقاط الخمس في اعادة المستوطنين الى الشمال. الزميلة هدى مكي والتقرير.
الاوساط الصهيونية عن النقاط الخمس التي لن ينسحب منها جيش العدو من جنوب لبنان يتركز على نقطة واحدة وهي أن هذا الإجراء هو فقط لضمانة المستوطنين وتشجيعهم على العودة إلى منطقة الشمال المحتل. ولذلك ينفي هؤلاء كل ذريعة أخرى لاحتلال هذه النقاط الاستراتيجية بينما لا تزال هواجس المستوطنين عميقة إلى درجة أن قسما كبيرا منهم لا سيعبر صراحة أنه فقد أحسن الارتباط بالشمال على عكس مشهد اللبنانيين الذين ذهبوا إلى بلداتهم الجنوبية المدمرة منذ اللحظة الأولى لتحديها.
سكان الشمال لا يشعرون بالأمن وصحيح أن هناك خمسة مواقع إسرائيلية داخل لبنان لكن حدود إسرائيل مع لبنان هي حدود طويلة جدا والوصول إلى المستوطنات يقلق سكان الشمال.
أفقد الجيش على وجوده في خمس نقاط في جنوب لبنان في أماكن يمكن أن تحصل حماية وأمن أشد من المستوطنات الإسرائيلية بينما الجيش اللبناني يوسع انتشاره في الجهة المقابلة من الحدود.
أنا خائفة جدا وأنا أعود إلى الذين يشمون للمدرسة الأولى من الوهاب جميعا وأعادوا أن يعوم الدين يسلم كثيرا لكل شيء
المشكلة أيضا ليس كما يدعي العدو بعدم تطبيق الجنود اللبنانيين للقرار 1701 إنما في محاولة سياسة الاحتلال تحقيق أهداف الحرب التي لم يستطع تحقيقها كما أن المستوطنين أنفسهم يتهمون حكومتهم بعدم الاهتمام بعودهم كما يلبس بسبب الإهمال المتواصل لمنتجهم منها قبل سنة ونصف.
الأمل معلق على أن يرد الجيش اللبناني بطريقة مختلفة وأن يكون هناك ضغط على الاحتلال. هذا الأمر سيكون تحدي لنا والحكومة الإسرائيلية لا تفهم ماذا تفعل فيما نحن أمام موسم سيحدث نوعا من الرئاسة المؤلمة.
بالنسبة إلى الأوقات الصهيونية فقد بدا واضحا أن العدو الإسرائيلي لن يلتزم باتفاق 1701 مع وجود ورقة اتفاقيات جانبية مع الولايات المتحدة والمدينة المزور تتعلق بتواجد حزبيان في المرحلة العربية بعد فشله في القبض على حزب الله.
تحية طيبة لزميلة هدى مكي على هذا التقرير السمعين الأكارم. أصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. ويظل علينا سماحة الأمين العام. الجديد السعيد أبيض الشهدان يوم الأحد 23 من شباط الساعة 1 ظهرا شهيدا عظيما قائدا قداما مقبلا شجاعا حكيما مستبصرا عالما مؤمنا محمولا في قلوبنا جميعا.
Yeah.